Бишкекте саат 6:30 азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда америкалык согуштук базанын турушу өлкөнүн тагдырына кандай таасир тийгизди? Алдагы жарым саатта мына ушул теманын айланасында сөз жүрмөкчү. Ошондой эле Баткендеги 1999-2000 жылдардагы террористтердин чабуулун эскеребиз. Ал чабуулда барымтага түшүп чыккан Өмүрбек Жамакеев менен маекте болот. Утурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Алды менен соңку кабарлар. Кыргызстанда АКШ-дагы 2001 жылкы террордук чабуулдун курмандыктары эскерилди. Бишкектеги Манас транзиттик борборунда уюштурулган иш-чарада президент Роза Отунбаева Кыргызстанга Манас авиабазасынын жайгаштырылышын дүйнөлүк коомчулуктун терроризмге каршы күрөш аракетине өлкөнүн кошкон маанилүү салымы катары баалады. АКШ-нын убактылуу ишенимдүү өкүлү Лари Мемат терроризмге каршы күрөштөгү кыргыз тараптын колдоосу үчүн АКШ өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдирип, террорчулардын коомчулукка бүлүк салуу аракети ишке ашпай тургандыгын белгиледи. Тамекиге акциздик марканын кымбаттыгы контрабандага жагымдуу шарт түзүп жаткандыгы айтылды. Акциздик маркалар боюнча Чолпон Ата шаарында Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандын журналисттеринин катышуусунда тренинг уюштурулду. Эксперт Андрей Красниковдун билдиришинче, ушул тапта бул өлкөлөр арасында тамекинин контрабандасы көп болуп жатат. Бул акциздик маркалардын кымбаттыгына байланышкан, деди ал. Тренингде тамеки өндүргөн ири компаниялар акциздик марка менен иштөөгө кызыктар экендиги, ошол эле учурда андан түшкөн каражат максатсыз пайдаланылып жаткандыгын белгилешти. Кошмо Штаттар 11 сентябрдын 10 жылдыгын белгилеп жатат. 2001-деги террордук чабуулду эскерип АКШнын президенти Барак Обама бул чабуулду уюштурду деп эсептелинген Аль-Каида исламдык террор уюму жеңилүүнүн жолунда деп айтты. Мындан туура 10 жыл мурдагы Нью-Йоркто, Вашингтондо жана Пенсильванияда орун алган чабуулдарда 3000 чукул кишинин өмүрү кыйылган. Анын аралыгында Ооганстанда НАТОнун турагына кол салууда 2 киши өлүп, 100дөн ашыгы жараат алды. Өлкөнүн борборундагы Вардак дубанындагы Саят Абад аскер турагына кол салуу ишембиде орун алып, жарадардардын 50%'ü америкалык аскерлер экендиги аныкталды. АКШ армиясынын маалымат катчысы майор Давид Истбурн кол салган кишинин бомбасынан аскер турагына кире бериштеги дубалда 6 метрлик тешик пайда болгондугун билдирди. Ушул эле күнү Ооганстандын дагы 2 аймагындагы бомба жардыруусунан 10 карапайым тургундун каны төгүлдү. Бүгүнкү тил сынагында 2 талапкер өтпөй калды. Президенттикке талапкер болом деген Мамбет Жунус Абылов менен Замирбек Барманкуловту комиссия мамлекеттик тилди жетиштүү билбейт деп тапты. Бүгүнкү тил сынагына Арстанбек Абдылдаев, Исхак Масалиев, Марат Султановтар өтүштү. Александр Сакуровтун Фаусту Венецияда Алтын Арстанга татыды. Орусиялык режиссердун төрт тилтигин жыйынтыктаган көркөм тасма өз жанын шайтанга саткан адам жөнүндөгү Гетенин драмасына негизделген. Сокуровтун бийликтин маңызын сара эсеп салган тетралогиясында буга чейин Адольф Гитлердин, Владимир Лениндин жана император Хирохитонун көркөмдөштүрүлгөн бейнелери берилген болчу. Бул азаттыктын кабарлары, аларды толук менен азаттык КГИ сайтынан да окуй аласыздар. Аба ырайы сентябрдын 12-сінде Кыргыз Республикасында жаан чачын күтүлбөйт, батыштан сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы үрөндүү аймактарда түнү 11-18, ал эми эртең 27-34 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 5 градуска чейин суук болуп, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14 градус, күндүз 31-33 градус жылуу. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Мындан 10 жыл илгери АКШ-да террордук чабуулдар орун алып, миңдеген адам каза тапкан. Ал чабуулдан кийин Кошмо Штаттары Ооганстанга басып кирип, бул согуш үчүн Кыргызстанда антитеррордук коалициянын аскерлери жайгаштырылган. Манас аба майданында орун алган аскердик база Кыргызстандын тышкы жана ички саясатында бир топ бүйүр кызыткан талаштарды жаратып келет. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
2001 жылы 11 сентябрда Нью-Йорк, Вашингтон шаарларындагы масштабтуу террордук чабуулдардан кийин Кошмо Штаттар Ал-Каида уюмунун жетекчиси Усама бин Ладенди табуу же жок кылуу максатын коюп, Ооганстанда антитеррордук операцияны баштаган. Операция баштылар алдында Кошмо Штаттар башында турган антитеррордук альянс түзүлүп, ал КМШнын мамлекеттери тарабынан да колдоого алынган. Мына ошол колдоонун негизинде 2001 жылы декабрь айында Манасава майданына антитеррордук коалициянын аскерлери жайгаштырыла баштаган. Баштап Манаста коалицияга кирген 12 өлкөнүн аскерлери, техникалары жайгаштырылган. 2001 жылдагы террордук чабуулдарга чейин Кыргызстанда жоочулардан жабыр тартканы маалым. Мына ошол окуяларга байланыштуу жана террорчулукка каршы жалпы дүйнөлүк күрөштү колдоо максатында ал кездеги президент Аскар Акаев жана Жогорку Кеңеш антитеррордук коалициянын жайгашуусуна ылдам эле макулдук берген. Ижара акы жөнүндө ал кезде көп сөз да болгон эмес. 2001 жылы Кыргызстанда Жогорку Кеңештин экинчи чакырылышындагы депутаттар отурган эле. Ал депутаттардын катарында болгон Ишенбай Кадырбеков парламенттеги 105 депутаттын дээрлик баары эл аралык антитеррордук коалицияга кол кабыш кылууну колдоп чыкканын эскерет.
Көпчүлүгү коалиционный күч менен ошол террористтерге каршы чыкканга жакшы позиция болчу. Негизинен өзүнүн идеясы кошулуп ушулга жардам берүүгө эч ким каршы чыккан жок.
Бирок келишимге редакциялык өзгөрүүлөрдү киргизүү пикирлери дагы айтылган. Анын себебин Кадырбеков мындайча түшүндүрдү.
Келишим келгенде бул жерден чоңдой сопротивление болгон биз тараптан. Эми чыныгында баарын түшүнүп отурсак дагы Кыргызстандагы мыйзам тебеленип атканын көргөндөн кийин биз каршы чыкканбыз ошондо. Негизинен биз макул болгонбуз ошондой болгонго. Убактылуу бирок жанагындай кол тийбестик каалаган иштерин жасай турганга биз каршы чыкканбыз. Анан редакциону чоңндай поправкаларга сунуш кылганбыз, бирок өтпөй кетти.
Жогорку Кеңештин экинчи чакырылышындагы дагы бир депутат, азыркы кездеги парламенттеги Арнамыз фракциясынын мүчөсү Турсунбай Бакир уулу ал кезде базанын Манаска жайгашуусуна каршы чыкканын эскерет.
Ошондо бир эле саясатчы эмес, Илимпоз катарында, Мекенчин катарында өзүм каршы пикирим айтканмын. Эгерде Америка бул жака аскери менен келсе эч качан чыкпайт бияктан. Анан тышкары биз аларга Американын жана аны кошо келген мамлекеттердин жоокерлерине, акчелерине дипломатиялык статус беребиз экен, каалаган нерсени айтып келет экен, каалаган нерсени кылат экен Кыргызстанда. Бирок бир эле жок экен. Ошондуктан мындай мыйзамды кабыл алыш керек эмес, андай келишимге дош бериш керек эмес деп каршы чыкканбыз. Ошондо 105 депутаттан 6 депутат каршы чыкканбыз, 5 коммунист жана бир мен.
Мына ушундай аз каршылык, бирок олуттуу колдоо менен АКШ башында турган антитеррордук коалициянын аскерлери, техникалар Манасава майданына жайгашып, Ооганстандагы жоокерлерди камсыздоо, алмаштыруу боюнча миссиясын аткара баштаган. Биринчи мезгилдерде база ижара акысы үчүн символикалуу гана түрдө акы төлөп келген. Суммасы 2 миллион доллардын тегерегинде экени айтылчу. 2005 жылдагы март инкылабынан кийин базага ижара акыны көбөйтүү маселеси көтөрүлүп, 2006 жылы ал кездеги президент Курманбек Бакиев ижара акысы 200 миллион доллардан ашыш керек деген маселени койгон. Ал кезде америкалыктар менен сүйлөшүү жүргүзгөн Коопсуздук кеңештин катчысы Мирослав Ниязов сүйлөшүүлөр тууралуу буларга токтолду.
Биз аренданы 20 миллионго көтөрдүк. Биз переговор жүргүзүп атканда ошол переговордун темасынан тышкары дагы көптөгөн маселелерди көтөрдүк эле. Ошол Американын банктары ачылса деп, мынау маданият жагынан чогуу мындай биргелешип иштейли деген көптөгөн максаттар жетип аттык эле. Бирок ошол эле учурда бир жагынан переговорлор жүрүп атса, экинчи жагынан Американын дипломаттарын кармап аларды мамлекеттен выдворение деп чыгарышпады эле. Ошентип мынау жакшынакай бараткан переговорлор бүт бары үзүлдү да.
Ниязовдун айтымында базага күйүүчү май ташуу боюнча да ошол кезде алгылыктуу келишимдерге жетишилген. Бирок дипломаттарга жасалган чагым баарын тескери буруп кеткен. Мындай болушуна Бакиевчилер өздөрү кызыктар болгон дейт Ниязов. Мына ошол кездеги сүйлөшүүлөр негизинде Кошмо Штаттар ижара акысы үчүн 17 миллион доллар төлөп, жалпысынан Кыргызстанга жылына 60 миллион доллар жардам бере турган болушкан. Манастагы базанын айланасындагы жаңы келишпестик 2006 жылдын декабрь декабр айында чыкты. Буга базада эмгектенген кыргыз жараны Александр Ивановсун АКШ жоокери тарабынан атып өлтүрүлүшү себеп болгон. Мына ошондон кийин базаны чыгаруу талаптары менен ар кандай акциялар уюштурула баштаган. Базанын чыгарылышына Орусия кызыктар болуп жатканы саясат таануучулар тарабынан такай белгиленип келген. Мына ошол божомолдорду тастыктагандай 2009-жылы февраль айында президент Курманбек Бакиев Москвада Манастагы АКШнын базасы чыгарылыш керектиги жөнүндө билдирүү жасаган. Ал билдирүүнүн алдында Москва менен Бишкек ири келишимдерге жетишип, аларга ылайык Орусия Кыргызстанга 150 миллион доллар грант, 300 миллион доллар жеңилдетилген насыя бөлгөн. Андан сырткары тараптар камбарата биргесин куруу боюнча макулдашууга жетишип, Орусия бул долбоорго 1 миллиард 700 миллион доллар насыя бөлө турган болгон. Бирок Москвадан кайтып келген Курманбек Бакиев базаны чыгаруу боюнча чечимди өзгөртүп жиберген. Натыйжада 2009-жылы июнь айында жаңы келишим түзүлүп, база транзиттик борбор деп аталып калды. Ижара акы 60 миллион долларга көтөрүлүп, АКШ жалпысынан Кыргызстанга 200 миллион доллар жардам көрсөтө турган болгон. Азыркы мезгилде транзиттик борбор мына ошол келишимдин негизинде Манаста жайгашып турат. Азыркы өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев транзиттик борбор боюнча келишим 2014-жылы соңуна чыгат. Мына ошол мезгилде базанын андан аркы тагдыры чечилерин билдирип келатат. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Манаста коалициялык күчтөрдүн базасы ачылганга чейин Кыргызстан 99-2000 жылдары террордук кол салууну баштан кечиргендиги маалым. Бул тууралуу сөз Конышбек Жолдошовто.
1999 жылы 30-июлда Баткендин Зардал айылында 20га жакын куралдуу адамдар пайда болгон. Жергиликтүү бийлик аталган белгисиз куралчан адамдар аталган айылдан тамак аш сатып алып жатышкандыгын борборго билдирет. 6-августта согуш жандар менен сүйлөшүүгө барышкан райондун акими Абдрахман Маматалиев жана 3 аскер адамы туткунга алынган. Барымтадагылар бир жумадан соң бошотулуп, акысына 50 миң доллар АКШ доллары менен биргеликте тамак аш берилгендиги туурасында маалымат тараган. Бирок ошол учурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуев барымтадагыларды бошотууга акча төлөнбөгөндүгүн ырастады.
Ошол убакта Зардалда болчумун, анда 50 миң деген тигибу деген акча жөнүндө сөз жок кубачы. Эми ушин дегенде аяка барган кишилерди көрүп турдук да бардык, барып келип сатып алды деген андай жок. Анан кийин айтып жүрүштү, ошого акча берип, акчадан анан алар куралданып анан кайта келди деп. Андай болгон эмес. Биринчисинде
Кыргызстандын аймагына кирген куралчан топтор Өзбекстан ислам кыймылына таандык экендиги жана анын жетекчилери Тахир Юлдашев менен Жума Наманганий туурасында маалыматтар ачыкка чыкты. Согуш жандар барымтадан бошотулгандар аркылуу Кыргызстандын бийлигинен Өзбекстанга өтүүгө коридор берүүнү талап кылышкан. Майда майда топторго бөлүнүп жүрүшкөн согуш жандардын негизги күчтөрү Тажикстандын кара тегин аймагынан ашуулар аркылуу кирип чыгып турушкандыгы мурда эле белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча министрликтин мурдагы орун басары Мирослав Ниязов коогалаңдан 4 жыл мурун өлкөнүн жетекчилигине маалымат берилгендигине карабастан коопсуздук чаралары көрүлбөгөндүгүнө токтолду.
Биз Афганистанда Мазари Шарифте резидентура ачышыбыз керек деп мен президент Токаевка анан премьер министр Жумагуловко деп жазгам. Бирок тилекке каршы 95 жылы дагы 96 жылы дагы эч жооп берген жок. Таптакыр унчукпай эле коюшту. Мен ошондо резидентураны ачканга 300 миң эле сом сурагам жылына. Ошол акча менен биз резидентураны кармайт элек, анан алдын ала маалыматтарды алат элек да. Мына ошону укпай 99 жылдары ошол Афганистандан идуулар кирип келип атпайбы бизге? Бизде даярдык таптакыр жок.
15-августта Өзбекстандын аскер аба күчтөрү маджахеттердин жайгашкан базаларына сокурам деп Чоңол айылын Тажикстан менен чектешкен Каратейит айылын бомбалап кеткен. Анын натыйжасында айылда адам курмандыктары жана оор материалдык зыян келтирилгендиги катталган. Бийлик менен маджахеттердин ортосундагы сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурагандан кийин алар Баткендин Зардалы, Кожашкан, Дара жана Кан айылдарын өз көзөмөлүнө алып алгандыгы туурасында маалымат тарайт. Кыргызстанда жарым жартылай аскерге чакыруу башталып, Баткенге 2000 адамдан ашуун куралдуу күчтөр түшүрүлгөн. Өмүрбек Кутоев кырдаалды жөнгө салууда башында туура эмес чечимдер кабыл алынгандыгын белгиледи.
Алар биринчи келгенде биз ошол жерде болдук, бирок ошондо мен ойлойм да туура эмес чечим кабыл алынып калган. Эми анын жөн эле баягы спецоперация менен СНБ МВД эле бүтүрсө болмок да. Анын жанакында миңдеген солдаттардын баарын алып барып айерге алып барганга кажет деле жок болчу. Алар ошол жерге келгенде 18 киши жылуу сууда эле жаткан, анан кийинчерээк солдаттарды көргөндө, армияны көргөндө, баарын көргөндө анан ошондо жанакындай чатактар чыгып кетпедиби? Анан кийин бияктан чечим чыгарып эле ал партты Исуановду жумуштан бошотуп коюшту, Исаковду жумуштан бошотуп коюшту. Мени болсо тиги чоң калайга жиберишти. Калганын баарын Топоев менен тиги жаныз доктор ошо жерде башкарып атышты да.
Согуш жандар 18 августтагы биргелешкен операциянын натыйжасында артка сүрүлүп, өкмөттүк аскерлер Баткен менен чоң калайдагы куралдуу топторду толук тазалаган. Бирок 22 августта Тажикстандын аймагынан кайрадан кирип келишкен куралдуу топтор 6-айлоо аймагынан жапониялык геологдорду жана ички аскерлердин генералы Шамкеевди туткундашкан. Мына ошол учурда согуш жандары менен сүйлөшүү демилгесин укук коргоочу Турсунбек Акун өз мойнуна алган. Турсунбек Акун маанилүү маалыматтар менен биргеликте колго түшкөн генералдын жана жапон геологдорунун катын алып келгендигин мындайча эскерди.
Байекектерди ийне менен саяткен тырмактардын алдына өлтүрөткөн, анан наркотик саяткен деп туура эмес маалыматтар кете баштады. Анан мен Чечевстанда байектер менен жүргөн адам катары кой мен барбасам болбойт деп имамдарды алып анан ошол сүйлөшүүнү баштадым да. Зардалага чейин, Кожешкенге чейин барып. Анан ошолордун жетекчиси Юнус Абдрахман деген менен жолугуштум. 29 августта күнү алганбыз биз катты. Аскар Акаевге жазып, эгемдүү күнү менен куттуктайм. Менин акыбалым жаман эмес, жатам. Булар менен согушуунун кереги жок, переговорго жол менен сүйлөшүлгүлө деп Раматов Шамкеев жазган жер бар болчу да. Япондор да катышкан да. Ошол каттардын баарын мен анан алып келип, генерал Чотбаевге алып келип берген мен.
Бирок барымтадагыларды бошотуу аракеттери оң натыйжа бербестен, мажахеттер менен өкмөттүк аскерлердин ортосундагы кагылышуулар улана берген. Эң оор салгылаштары Хайдаркен шаарчасынын үстү жагындагы жана Кадамжайдын этегиндеги сырт менен газ аймактарында орун алган. Капыстан болгон кол салуудан сыртта 20га жакын аскер окко учкан. Мирослав Ниязов мунун бардыгын ошол учурдагы аскер жетекчилеринин шалаакылыгынан көрөт. Күн сууктап, аба ырайы бузула башташы Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө жагымдуу шарт түзгөн. Баткендеги жана чоң алайдагы ашуунун жабылышынан чочулашкан согушчандар артты көздөй чегинишип, колго түшкөн барымтадагыларды өздөрү менен кошо ала кетишкен. Мындай жагдай Кыргызстандын бийлигин согушчандар менен сүйлөшүүлөрдү эл аралык деңгээлде жүргүзүүгө мажбурлаган. Сауд Арабстанда, Пакистанда, Ооганстанда жана Таджикстанда мажахеттердин башчылары менен сүйлөшүүлөр орун алган. Бул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү укугу депутат Турсунбай Бакир уулуна жана диний аалым Садыкжан Камаловго тапшырылган. Садыкжан ажы Камалов сүйлөшүүлөр өтө оор шарттарда өткөндүгүн кошумчалады.
Ошол учурда кырдаалды салып турган адамдар менен сүйлөшүп, Кыргызстан үчүн мейман болуп бир пайдасы тиерби экен деген үмүттө келген ошо жапон геологдору, өзүбүздү генерал Шамкеевди жана башка бир аты эсимде жок бир полковнигибиз шуларды карып келиш үчүн ошо өз жолубуз менен аракет кылганбыз. Ошо өзүбүздүн жолубуз менен диний авторитеттүү адамдарды ишке салып, Тажикстандан, башка мамлекеттерден биргелешип аслаатташып туруп, ошол чечим кабыл ала турган адамдарга чыгып, ошолорго ошо түшүндүрүп, Кыргызстанда абрыйы үчүн жакшы эмес буларды сиздер ошо барымтага алганыңыздар деп түшүндүргөнүбүздөн кийин буларды бошотушкан.
Маалыматка караганда бул кагылыштарда Кыргызстан 70 ашуун аскеринен ажырап, жүздөгөн жоокерлер жара аталышкан. Ошондой эле армиянын жана башка күч түзүмдөрүнүн чыгымына миллиондогон сомдор жумшалып, бирок каражаттын көбү орто жолдон жок болуп кеткендиги азыркы күнгө чейин жазылып жүрөт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми Азаттыктын кабарларынын кыскача мазмунунда. Кыргызстанда КШдагы 2001-жылкы террордук чабуулдун курмандыктары эскерилди. Бишкекте Борбор Азиядагы исламдын абалы талкууланды. АКШ 11 сентябрдын 10 жылдыгын күчөтүлгөн коопсуздук чараларынын шартында белгилеп жатат. Ооганстан НАТОнун турагына кол салууда 2 киши өлүп, 100 ашыгы жараат алды. Ливиянын убактылуу кеңешинин жетекчиси Триполиге келди. Медведев ишенимсиз аба компанияларын жабууга буйрук берди. US Open мелдешинде эртең дүйнөнүн эң мыкты эки теннисчиси Джокович менен Надал финалдык оюнда беттешет. Александр Сакуровтун Фауст көркөм тасмасы Венецияда алтын арстанды утуп алды. Студияда Жаңыл Жусупжан, бул кабарларды Азаттык сайтынан дагы окуңуздар. Ошентип 99-жылы кыргыз жеринде кен чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан жапон геологторун моджахеттер туткунга алганы маалым. Борбор Азиядагы чакан мамлекетти бүт дүйнөгө тааныткан ал окуяда жапондордун кыргыз тирмечи Өмүрбек Жанакеев 64 күн бою чет элдиктердин жанында болуп чогуу азабын көрүшкөн. Бул окуялардын 12 жылдыгында Жанакеевди Султан Жумагулов сөзгө тартты.
Өмүрбек мырза, Азаттыктын студиясына кош келипсиз. Мындан бир 12 жыл мурдагы окуяларды бир сыйра эстейли деп чакырдык. Мына ошол кезде жапондун геологдору насис ошолор менен 64 күн бою туткунда болдуңуз эле. Жапон тилин каяктан үйрөнүп, кантип ошол биологтор менен таанышып, анан Баткендин жергесине барып калдыңыз эле?
Эми Кыргызстандын башка жагынан атагы чыкса жакшы болмок эле, бирок ошондой окуялар болуп калган, айла жок. Ошого карабастан биздин элибиз калыбына келип дегендей багытында барататко деп ойлойм. Япон тилин Москвада жүргөндө издештире баштаган болчум. Атайын япон курстарына барып, 80-чи жылдардын аягы болчу. Анан кийин Кыргызстанга кайтып келип, жана япон геологтор менен таласта иштегенбиз. Кыргызстандын түштүгүндө иштегенбиз. Акыркы мезгилде Сары Тала деген жерде Баткен районунда болчу, иштеп калганбыз. 99-жылы 22 августта Сакалчан согушкерлер келип, бизди барымтага алып кетишкен болчу. Эл болсо сезип эле, билип эле турат экен. Эми маалыматтар деле айтып эле жатышчу, радиодон деле, газеттен деле согушкерлер кирип келе жатышат Кыргызстанга. Кээ бир адамдар көрүшкөн өзгөздөр менен качып келгендер дагы болгон. Ошол жылы Россиянын чек ара аскерлери кетишкен болчу 99-жылы. Албетте Кыргызстандын тажрыйбасы көп болгондуктан бирге куралчан согушкерлер кирип келишкен да. Биринчи кармалганда бизди уруп сабаганда учурлар болгон. Бирок кеп адам эмес да, биздин максатыбыз тирүү калыш болчу да. Колдон келген аракетти кылып аттык. Мисалы эрсине тажик тилин, афган тилиндердин өздөштүрүп, арабча окуй баштап, жаза баштап, төрт япон болсо аман эсен чыкканга мени гана эмес, бүт эле элибиз да сүйүнсө керек да.
64 күн туткунда болдуңуздар. Жапондор өздөрүн кандай алып жүрүштү? Кээ бир учурларда өзөрлөрү бар эле арасында, керек болсо өлүмдөн коркпогондор бар эле. Ошолордун баарын кичине жымсалдап которуп берип сактап калдым дегендей бир ойлор али менин эсимде турат да.
Ооба, андай да учур болгон. Өзгөчөлүгүн айтып кетсе, бул элдин, япон элдин бири чечимге эгерде келсе, ошол чечимди аткарганга аракет кылышат. Булар башынан бир чечимге келишти, аягына чейин бирге болобуз деп.
Сиз да келгенден кийин көпкө чейин намаз окуп, бир калың сакалыңыз бар эле. Мунун баары ошол согушкерлер деп атпайсызбы, агесте маджахеттер деп да айтышчу. Сизди дагы анан жапон жарандарында ошо мажбурласа керек,
ошол жакта жүргөндө алардын көз караштарын билиш керек болчубуз. Биринчиден бүт баарын өздөштүрүп керектүү нерселерди, андан зыян деле болгон жок, тескерисинен мүмкүн пайда болгондур. Менимче бул туура жолубуз болгонго деп ойлойм. Биз ошолордун кылган нерселерин кылып, намазга жыгылып, куран окуп деген.
Жапондор эмнеден кыйналды биринчи күндөр? Эми мына цивилизациялуу мамлекет да, тиш жуугуч жок, ошондон аябай азап чекти депчи. Көрүнгөн бир талдардан эшип тишин жууганда ошол момент эсиңиздеби?
Ооба, андай нерселер эстен кетпейт болуш керек менимче. Булар сиз айтып кеткендей цивилизацияга көнгөн адамдар. Бир паста эле бир 10-чу кылымга баргандай эле сезилсе керек, самонду көргүшкөн жок, таракты көрүшкөн жок, тиш щеткаларды көрүшкөн жок. Албетте алар үчүн абдан кыйын болгон. Мисалы бир жактан экинчи жакка жылганда түнкүсүн жылчыбыз саат 2-3-4 мисалы уктап аткан учурда келип эле харакат деп эле тургузуп алып кетип калышчы. Ал бизде чырак дагы колдонбойт эле, бирөөлөр көрүп койбосун деп. Мисалы жуунганда дагы тизесинен жогору шымды көтөрүүгө болбойт эле. Өмүр бою унутпас бир окуя болсо керек. Аягында мисалы бардыгыбыздын орточо алганда 15 килограмм арыктасак керек. Тоолуу жерлерде билесиңер өзүңөр эрте суук келет го. Тамак жетишпегендиктен бир кинде стресс абалында жүргөндөн кийин албетте бир топ эле ден соолукка зыян келтирсе керек.
Ошол жапондордун арасында өзгөчө бирөө өжөр, намыскөй, маджахеттер өз тамагыңарды өзүңөр жасагыла, картошканы өзүңөр ачыгыла деп жумшаганда ал макул болбой, баш ийбей койгон да бир учурду айткандай болдуңуз эле?
Албетте, ар кандай япондор болот, арасында самурайдын жанагы духу деп коет го, ошол деле болсо керек. Анан бирок ошол абалда көпчүлүк бир чечимге келген да, аман эсен чыгайлык деп. Ошон үчүн кимде кандайдыр бир ойлор болсо дагы өздөрүн тыюуга аракет кылышкан. Анан жана бирөөсүнөн айтып кетип атпайсызбы? Ооба, болгон. Бирок Кудай сактаптыр, қолдан келген әрекет қылып, қоторғанды да біраз жұмшағырақ қылып қоторып, мысалы егер де ал ашуланып кетсе да, басқа сөз менен жеткіргенге әрекет қылып жүрдік. Әнкені жаңа айтып кеткендей мақсатыбыз тирек қалу болуш керек болды. Бұл оқиға неден пайда болды? Мысалы Афганистанда болуы, өзіңер білесіңер, соғыс ұзақ уақыт болып, Таджикстанда дағы граждандық соғыс болып өтті өле. Білімдің деңгейі төмендегендіктен, анан жұмыссыздықтан ошондой оқиға пайда болды. Анткени Кыргызстанда деле билим деңгээли төмөндөп калганын өзүбүз деле көрүп турабыз. Анан жумушсуздук болуп атат. Жаштарды биз биринчиден сактап калыш керекпиз. Согушкерлердин арасына кирип кетпесин деп.
Бая туткундан бошотулган мүнөттөрдү менин эсимде тажик майдан колбашчысы Кыргызстандын карамагына алып келип өткөрүп бергендей болду эле.
24-ү ушундай октябрь болсо керек. Түнкүсүн биз акыркы намазды окуп атканда машиненин үнү угулган. УАЗик келип ошол жуман аманганинин кишилери чыгып бизди отургузуп машинеге ошо Хойт деген барго ошо жакта экен штабы ошо жака чейин бизди алып барышты. Анан ошо жерге кирип барганда биз сакал чалдан тышкары аскерлерди көрүп калдык. Биякта уже Таджикстандын өкмөтүнүн аскерлери экен деп түшүнүп калдык. Анан ошол жерден бизди бир жерде кармап турушту. Ошол мезгилде жана сиз айтып кеткен шок менен жана жуман аманганы сүйлөшсө керек. Ошондон кийин биздин көздөрүбүздү чыпырык менен байлап чипке түшүрүштү. Toyota Land Cruiser. Андан кийин ошо скоростко салып, шыр эле ошол чек ара жакка бардык. Таджикстандын түндүк чек аранын эмнеси бар экен штабы. Ошол жерде бир түнөдүк. Эртеси күнү бизди ошол жана карамактагы чек арага жеткирип, андан ары вертолет менен жеткиришкен.
Ошол 64 күн арасында бир топ кыргыз милиционерлерди, жокерлерин мындай муустап койгон, атып койгон учурлар болбодубу?
Жана айтып кеткенде Кыргызстан даяр болбогон. Бир топ эле биздин аскерлерибиз же болбосо милицияларыбыз туткунга түшүп калган учур болгон. Албетте аларга абдан начар мамиле болгон, кээ бирлерди өлтүрүп койгон учур болгон. Биз деле ишенип аттык, билип аттык. Анткени бүткүл эле кыргыз элдин бизди коркоп турганын сезилип атты. Баткендиктер мисалы туура тактикага салыптыр да. Мисалы малын алып алып, тамак ашын алып алып кетип калышпады, айылдарын калтырып ошо согушкерлерди колдобойт экен. Ошолорду байкашып, көрүшүп, менимче ошо артка кеткен эл ушундай туура жолго туруп дегендей аларга тоскоолдук кылып өткөрбөй коюшту. Алар ойлошкондо Таджикстанда сыяктуу сценарий Лаоско деп. Бирок кыргыз элибиз бөлөк экен, биздин маданиятыбыз бөлөк экен, мындай экстремисттик багытты кабыл албайт экен.
Намангани менен кездеше алдыңызбы? Кандай адам экен өзү? Ошол уламышка айланып калбадыбы?
Ал кишиден өтө эле көп пиар эле болуп калды менимче. Ал жөнөкөй эле киши. Мындай өтө эле жогорку деңгээлдеги мисалы билим илими дегендей андай айтууга болбойт.
Террористтердин улуу тилде жок деп жүрөт, ошондой болсо дагы угармандар кызык болсо керек. Булар кимдер эле деген суроочу.
Терроризмдин улуу тилде болбойт деген андай эң туура. Эми ошол мезгилде Кыргызстанга кирип келгенде эгерде ошолорду гана алсак, бул көбүнчөсү Өзбекстандын жарандары болушкан. Экинчи орунда менчи Таджикстандын жарандары болсо керек. Калган улуттар болчу. Арасында казагы да бар, кыргызы да бар дегендей. Бирок алар асили болушкан да. Анан орус да, татар да ишилип, эмес Арабиядан дагы көргөнбүз байектерди. Анан Кашмирден да келген, Пакистандан келген, Ирандан да келген. Эми эгерде Америкалыктын аскерлери Афганистандан чыга турган болсо, жана планы боюнча келечекте кайра Талибандын келиши ыктымалга деп ойлойм. Азыркы мезгилде Талибанды жеңүүгө мүмкүн эмес согуш куралдары менен. Ошол себептен биринчиден балдарды, жаштарды аларга мектеп ачып дегенде аларга ошол жагынан жардам берсе, ошол Афганистанга согуша турган аскерлердин саны дагы азаят эле деп ойлойм.
Сизди ошол Талибандардын катарына, ошо маджахеттердин катарына үндөп, ушул биздин жолго түш деп дагы бир азгырган болсо керек эле.
Ошондой да учурлар болгон. Мисалы айтып деле калсычы, сен калсаң берден үйлөндүрөбүз. Анткени Таджикстанда мисалы согуштан кийин көп эле эркектер кырылып калбады беле деп жана турмушка чыга албай калган дегендей. Бирок биз кыргыз болгондон кийин маңкурт болбош керекпиз. Өзүбүздүн жерибизди унутпаш керекпиз. Ар бирөөбүздөн колдон келген салым кошуш керек деп ойлойм. Элдин билимдери жогоруласа, анда албетте тынчтык да болот. Анда согуштан дагы алыс болобуз.
Жапон геологтор менен азыркыга чейин байланышыңыз барбы? Каталышып турасызбы?
Барымтадан кийинки жылы 2000-жылы барып келген бир жумага ошолордун чакыруусу боюнча алар менен жолугуп, бирөөсү аягында узатып атканда көзүнөн жаш чыгарып ыйлаган учур болду. Эгерде сен болбосоң кандай болот элекпиз, билбейбиз дегендей. Мисалы, эгерде мен алар көрсө, кайра ушу мурункуларды эстейби деп, мен көп аларга байланышпайм, бирок алар мени эч качан унутушпайт. Мен да аларды унутпайм. Азыр болсо башка япондор менен иштеп жүрөбүз. Бүрсө келип аткан япондор аз эмес, көптөгөн жардамдарды берип атышат. Бирок цунами деңгээлин жер титирөө болбоду беле. Ошондон кийин бир аз проекттер азайып калды. Бирок ошо карабастан деле баары бир уланылып атат жумуш.
99-жылы кыргыз жергесинде жапон геологтор менен кошо туткунга түшүп чыккан тилмеч Өмүрбек Жанакеев Султан Жумагуловдун суроолоруна жооп берди. Ал эми Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Укканыңыздарга рахмат.